Við ræðum hér frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2013. Ég hlustaði hér á ræðu háttvirts þingmanns Ásbjörns Óttarssonar sem greindi það frá því meðal annars að í hans heimabæ, Snæfellsbæ, þyrfti að loka heilsugæslunni aðra hvora helgi vegna þess að þar fengist ekki læknis eða fjárveiting fyrir lækni. Og ég dreg ekki efa orð háttvirts þingmanns. En á sama tíma, virðulegur forseti, þá stendur hér í breytingatillögum frá meiri hlutanum að það er ráð fyrir gert 5,9 milljónum króna fjárveitingu til að unnt sé að ráða virðulegur forseti spendýrafræðing til náttúrufræðistofnunar. 5,9 milljónir til að ráða spendýrafræðing til náttúrufræðistofnunar á meðan ekki er hægt að manna læknastöðu við heilsugæsluna í Snæfellsbæ. Við fullri virðingu, virðulegur forseti, hvers konar forgangsröðun er hér á ferðinni? Að setja hér inn varanlega fjárveitingu upp á 5,9 milljónir til að ráða spendýrafræðing við náttúrufræðistofnun en geti ekki ráði lækni við heilsugæslustofnunina í Snæfellsbæ. Virðulegur forseti, þetta eru áherslur norrænu velferðarstjórnarinnar, hvorki meira enni minna. Og svo langar mig að ítreka hér að það eru fjöldin allur af störfum sem að hér er verið að búa til sem eru komin til að vera. Ég ítreka hér aftur eins og ég gerði í fyrri ræðu minni í dag, það er verið að setja á laggirnar sérstaklega veiðileyfa nefnd sem kostar 30 milljónir á ári. Og til þess að reikna út veiðileyfa gjöldin er sett, kallar fiskistofa á ráðningu starfsmanna upp á 40 milljónir á ári. Þannig það eru 70 milljónir sem eru komnir til að vera úr ríkissjóði vegna þess að þessari ríkisstjórn datt í hug þetta veiðileyfa gjald. Virðulegur forseti, er nema von að mörgum sé brugðið við það sem að hér sést. Og fyrir ríkissjóð sem að er skuldum vafinn, þá er lagt hér út í fjárveitingar, hverja fjárveitingun á fætur annari sem að tilur orðin undir heitunu fjárfestingar áætlun ríkisstjórnarinnar 2013 til 2015 og allt á öll upphæðin að byggist á því að umframhagnaður verði sjávarútvegi og möguleiki verði á að selja eignir og hirða arðgreiðslu af fyrirtækjum ríkisins í stað þess að greiða niður skuldir. Virðulegur forseti, á blaðsíðu 62 í skýringum einstaka breytingar með fjárlagafrumvarpinu er komin til að vera 34 milljón króna hækkun til umhverfis ráðuneytisins vegna þess að ekki hafði verið gert ráð fyrir því í breytingum í stjórnaráðinu ákveðum verkefni færu þar yfir. Væntanlega hafa þessi verkefni verið hjá einhverju öðru ráðuneyti áður nema að eins ég verið að læða nýjum verkefnum á þess að það hafi frekar verið rætt upp á 34 milljónir. Síðan, virðulegu forseti, er hér á blaðsíðu 37 í skýringum sem er eiginlega með eindæmum að þar er ákveðið í breytingatillögum meiri hluta fjárlaganefndar að færa af stofnkostnaði hjá fjarskiptasjóði 236,6 milljónir króna í rekstur á öðrum lið hjá fjarskiptasjóði sem að tekur yfir samning við fjarskiptafyrirtæki Farice. Hér er stofnkostnaði breytt í rekstur sisona á milli umræðina sem að hlýtur að teljast undarleg ráðstöfun í raun og veru, en það er ljóst að það sem að fjarskiptasjóður hefur verið bundin til að gera vegna þjónustusamnings ríkisins við Farice, að þá þarf að millifæra fjármuni með þessum hætti. Virðulegur forseti, það gerðist líka hér á haustdögum, september 2012, að undirritaður var nýr búvörusamningur sem að tekur á að gilda allt til ársins 2017. Endurnýjaði búvörusamningur sem þó rennur ekki út fyrir árið 2014. En núverandi ríkisstjórn þótti ástæða til að endurnýja þann búvörusamning og í þessum breytingatillögum sem hér liggja fyrir þá gert ráð fyrir 48,3 milljónum til Bændasamtaka Íslands þróunarverkefni og jarðrækt og 25,8 milljónir króna framtíðarsjóð landbúnaðarins. Kann að vera að einhverjum þyki ekkert við þetta að athuga, en ekki tímabært að teki sér til heildar endurskoðunar þessir þættir allir, svo að menn sjái í hendi sér með til einhverja framtíðar með hvaða hætti við ætlum að standa að þessum verkefnum. Virðulegur forseti, það líka hér í fjárfestinga áætlunni lagt til í 6. greinar heimildinni að fjármálaráðherra verði heimilt að leggja í 500 milljónir í grænan fjárfestingasjóð. Það stendur hvergi, virðulegur forseti, hver skal hýsa þennan sjóð. Það heldur ekki hægt að sjá í raun, ekki enn, hverjir eiga að geta sótt í þennan sjóð nér til hvers konar verkefna. Og mestum vert að hér verið að ræða stopp framlag og þá veltum að fyrir sér hvernig ná síðan sjóðurinn að fjármagna sig til framtíðar. Á hann að fjármagna sig með lánum og vöxtum af lánum eða hvernig ná á að lána og fjármagna sig með þeim hætti eða þetta enn eitt sjóðurinn, virðulegur forseti, með hugsanlegri ríkisábyrgð sem að settur á laggirnar og við horfum til ástandsins sem að meðal annars hjá Íbúðalánasjóði. Virðulegur forseti, það eru líka hér vítt og breytt í þessum breytingatillögum eru fjármunir. Það eru 57 milljónir í Vatnajökulsþjóðgarð tímabundið til að standa undir sérstöku átaki til að byggja upp innviði viðkvæmra og vinsælla ferðamannastaða. Á sama stað hjá Umhverfisstofnun eru 105 milljónir til þess að standa undir sérstöku átaki því að byggja upp innviði viðkvæmra vinsælla ferðamannastaða. Gott og vel. Síðan hér á blaðsíðu 60 eru framkvæmdasjóður ferðamannastaða. Þar eru 500 milljónir settar inn til þess að gera nákvæmlega slíkt hið sama. Virðulegur forseti, öll þessi verkefni eru án efa þörf. En fyrir ríkissjóð sem skuldum vafin, þá þetta vart boðlegt. Menn verða að forgangsraða með öðrum hætti heldur en gert í þessu frumvarpi. Og virðulegur forseti, fjárlagafrumvarpið fyrir árið 2013 sem fyrrverandi hæstvirtur fjármálaráðherra og núverandi atvinnuvega og nýsköpunarráðherra Steingrímur J. Sigfússon mærir svo mjög og segir eitt besta fjárlagafrumvarp í það minnsta síðustu 5 ára og telur að flestir eiga fagna. Þetta fjárlagafrumvarp hækkar skuldir ríkissjóðs. Þetta fjárlagafrumvarp hækkar skatta og vörugjöld, sem þýðir að þetta frumvarp hækkar lán heimilanna í landinu, sem að við hinga til höfum ekki geta leyst úr, minnstakost ekki þau lán sem eru verðtryggð, en dómar hafa séð að blakfæra og breyta öðrum lánum. En þetta frumvarp hækkar lán heimilanna. Það svo einfalt og að fyrrverandi hæstvirtur fjármálaráðherra, núverandi atvinnuvega og nýsköpunarráðherra skulu standa hér og mæra frumvarp og næstum því segja stjórnarandstöðuna þegja, því hún að taka þessu með þökkum, að hann skuli mæra það frumvarp sem hækkar lán heimilanna í landinu virðulegur forseti með ólíkindum.
Til málstökur 8. 7. þingvar.